No man's a jester playing Shakespeare. Round your throne room floor, while the juggler's act is danced upon the crown that you once wore. Your courtiers cannot be called best friends. Caesar's had your troubles, widows had to cry. Bombers and risen cloisters sang, and the king was. Take my word and go, but tell the hustler that his name was the very first they chose. And if my hands are stained forever, and the altar should refuse. Would you let me in? Would you let me in? Would you let me in? Should I cry sanctuary? Caesar's had your troubles, widows had to cry. While Mason resin twice the same, and the king. No man's a jester playing Shakespeare. Round your throne room floor, while the juggler's act is danced upon the crown that you once wore. The king is.
Είμαστε εδώ με την Άγια
και τη Δέσποινα
και μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι από τον Έλτον Τζον The king must die.
Ο βασιλιάς πρέπει να πεθάνει.
Είναι μια σαφής αναφορά στον Σέξπιρ, για τον οποίο θα ασχοληθούμε και αυτήν την εβδομάδα.
Όπως σας είχαμε υποσχεθεί άλλωστε.
Έτσι. Και ξεκινάει με τον στίχο «No man's a jester playing Shakespeare, round your throne from floor». Και είναι ένα τραγούδι που έχει άμεσες αναφορές και στον Macbeth και στον Ιούλιο Κέσσερα, αλλά και στον βασιλιά Λίρ.
Και όχι μόνο. Και σε όλους τους βασιλιάδες που θα ασχοληθούμε σήμερα.
Ακριβώς. Σε όλους τους βασιλιάδες οι οποίοι ένιωσαν πάρα πολύ δυνατοί.
Και τελικά κατακριμνίστηκαν, γιατί έτσι πρέπει να συμβαίνει.
Έτσι. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον Ιούλιο Κέσσερα, μιλήσαμε και για τον βασιλιά Λίρ.
Mm-hmm.
Και σήμερα θα ξεκινήσουμε...
Macbeth.
Α, η καταραμένη...
Είναι... Το καταραμένο έργο.
Ακριβώς.
Το καταραμένο έργο του Σέξπιρ. Να το πούμε το κουτσομπολιό, λοιπόν.
Να το πούμε, βέβαια.
Λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο έχει ολόκληρο μύθο γύρω του. Λένε ότι στην Αγγλία όποιος θείασος αποφασίσει να ανεβάσει το συγκεκριμένο έργο, δεν αναφέρει, υπάρχει έτσι ένα άρρητο μεταξύ τους, δεν αναφέρει ποτέ το όνομά του. Ποτέ.
Δεν αναφέρει κανείς το όνομα του Macbeth.
Mm-hmm.
Είναι καταραμένο.
Είναι καταραμένο. Το, πώς τον αναφέρουν? Τον αναφέρουν ως ο αυτός ή εκείνος ή αλλιώς.
Και το έργο το αναφέρουν ως
The Scottish.
The Scottish Play.
Έτσι, The Scottish Play. Το σκοτσέζικο έργο, για να μην αναφερθούν στο Macbeth. Τώρα, πώς έχει προκύψει όλο αυτό? Α, ξέχασα να σας πω ότι όταν κάποιος ηθοποιός ή κάποιος που είναι μέρος του θειάσου κάνει το λάθος να πει το όνομά του, τον περιμένει τιμωρία για να σπάσουν την κατάρα που θα πέσει πάνω τους. Τον στέλνουν, είναι υποχρεωμένος αφού το κάνει αυτό το λάθος, να βγει έξω από το θέατρο και να το γυρίσει 3 φορές ζητώντας τέλος πάντων συγχώρεση για αυτό που έχει κάνει. Διαφορετικά... Η παράσταση δεν θα πάει καλά.
Για το έτσι. Κακό που τους έφερε.
Για το κακό. Ναι, αυτό. Λες το όνομα και σου έρχεται το κακό έτσι κατευθείαν. Από μόνο του. Ενδιαφέρον. Έτσι.
Ενδιαφέρον.
Αστικός
και...
μύθος.
Αστικός μύθος. Ήταν και μια εποχή όπου αυτά ο κόσμος τα πιστεύει. Mm.
Πάμε έτσι λίγο. Οπότε να πω λίγα πράγματα. Καταρχήν, ο Σέξπιρ, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά... έπαιρνε αρκετές φορές ιστορίες υπομένες ή πραγματικά ιστορικά γεγονότα, ιστορικά πρόσωπα, τον οποίον την ιστορία διαμόρφωνε έτσι όπως ήθελε να την παρουσιάσει. Κάτι περίπου όπως αυτό που γινόταν στο αρχαιοελληνικό δράμα. Έτσι. Γιατί είχε, όπως είπαμε, μελετήσει πάρα πολύ το αρχαιοελληνικό δράμα και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν και εδώ παίρνει μία ιστορία η οποία αφορά τον σκοτσέζικο θρόνο και την αναδιαμορφώνει. Η Lady Macbeth, η Lady Macbeth και ο Macbeth είναι υπαρκτά πρόσωπα στην ουσία. Η υπόθεση είναι απλή. Απλή. Πολύπλοκη. Ο Macbeth, ο οποίος είναι ένας μαχητής, ένας πολέμαρχος, που υπηρετεί τον Ντάνκαν, το βασιλιά της Σκωτίας, δείχνει την ρώμη του στη μάχη, έτσι, τη δύναμή του κτλ. Και ο Ντάνκαν αποφασίζει να τον τιμήσει για αυτό με περισσότερους τίτλους. Στο γυρισμό μετά τη μάχη, ο Macbeth συναντάει 3 υπερφυσικά πλάσματα, 3 μάγισσες, οι οποίες του λένε τη μοίρα του. Εκείνος τις πιστεύει, γράφει ένα γράμμα στη γυναίκα του, τη Lady Macbeth, για να της πει όλα αυτά που του είπανε, και ταυτοχρόνως ο Ντάνκαν θέλει να τον επισκεφθεί στο κάστρο του για να τον τιμήσει. η Lady Macbeth, όταν το μαθαίνει όλο αυτό, τον υποκινεί, υποκινεί μάλλον το φόνο του Duncan, του βασιλιά, ώστε σιγά σιγά να πάρει το θρόνο ο Macbeth.
Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε και λίγο τι ακριβώς είναι αυτό που του είπανε οι μάγισσες και γιατί.
Θα μιλήσουμε, εννοείται. Οι μάγισσες του μιλάνε διτά. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό? Μέσα στο Σέξπιρ βλέπουμε στοιχεία του μεταφυσικού με έναν τρόπο, αλλά όχι... Μάλλον, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, υπήρχε μία παράδοση έντονη στην Αγγλία γύρω από κάποιες στοές, γύρω από αλχημισμό, γύρω από όλο αυτό το μεταφυσικό.
Νομίζω ότι ναι, είναι και μία απόρρια της μεσαιωνικής περίοδου.
Απόρρια της μεσαιωνικής περίοδου, γιατί ούτως ή άλλως είχαν και όλες αυτές τις διενέξεις καθολικοί, προτεστάντες, αλλά στην πραγματικότητα ο λαός είχε μείνει πολύ ακόμα στον παγανισμό και την παλαιότερη θρησκεία, στο πούμε. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία κάποιος τα συναντάει μέσα στην αγγλική κοινωνία της εποχής. Έτσι, ο Σέξπιρ αποφασίζει να πάρει ένα κομμάτι το οποίο έχει ακούσει, μια επίκληση τέλος πάντων, και να την μεταφέρει μέσα στο έργο αυτούσια, με έναν τρόπο, και να το μεταχειριστεί αναλόγως. Είναι και το σημείο δηλαδή το οποίο όλοι φοβόντουσαν πολύ και πιστεύουν ότι επειδή τα λόγια τα οποία χρησιμοποιεί ο Σέξπιρ για τις μάγισσες, για τις τρεις μάγισσες, είναι αληθινά, θεωρούν ότι προκαλεί το κακό και γι' αυτό το λόγο το έργο είναι καταραμένο. Οι δυσιδαιμονίες των ανθρώπων της εποχής ήταν πάρα πολύ έντονες. Έτσι. Το στοιχείο της μαγείας το συναντάμε στο Σέξπιρ. Όμως, η απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Στην πραγματικότητα, πώς το αντιμετωπίζει ο Σέξπιρ?
Κοιτάξτε,
θα το πούμε και αργότερα
τώρα,
στον Πρόσπερο,
ναι, θα το
βέβαια.
Στον Πρόσπερο περισσότερο αυτό, γιατί είναι και το τελευταίο του έργο, οπότε είναι λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Αλλά πολλοί μελετητές του Σέξπιρ αναφέρουν ότι ο Σέξπιρ εδώ, επειδή είμαστε στην αναγέννηση τη Βρετανική, την περίοδο εκείνη πλέον, σαφέστατα έχει αρχίσει και αμφισβητεί και αμφιβάλλει για όλα αυτά, όλες αυτές τις δυσιδαιμονίες, για τη μαγεία και τα λοιπά. Και
βρίσκει λοιπόν έναν έξυπνο τρόπο να το περάσει.
Να μιλήσει για πράγματα ουσιαστικά τα οποία οι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να καταλάβουν. Και μέσα από αυτό ουσιαστικά κάνει μια έμεση αναφορά στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στο καινούργιο. Το ότι ναι, ότι δεν έχει να κάνει με το ότι εσύ
με
δεν
πίστη,
το καταλαβαίνεις.
Στην πραγματικότητα
αν κάτι
πίστευε,
που δεν καταλαβαίνεις είναι κάτι μαγικό. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνεις. Έτσι. Και νομίζω ότι έχει μια αναφορά.
Πολύ
και
μεγάλη
στο
βάση.
Σήμερα, βέβαια. Και έχει και στο σήμερα μια αναφορά. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας και όλα αυτά, όπου πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την τεχνολογία σίγουρα μας τρομάζουν. Γιατί είναι πράγματα που μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε και τους αποδίδουμε τρομακτικά στοιχεία, όπως σαν να είναι κάτι μαγικό. Βέβαια,
κάτι μαγικό.
Δεν έχουμε το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης που υπήρχε την περίοδο εκείνη και σίγουρα δεν έχουμε τον ίδιο φόβο απέναντι στην επιστήμη πλέον. Αλλά είναι στοιχείο έτσι κοντά σε
μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα το δούμε μετά με το τι ακριβώς κάνει ο Πρόσπερος. Συνεχίζοντας λοιπόν με το Macbeth, ο Macbeth λοιπόν αποφασίζει, παρακινούμενος από την γυναίκα του, από τη σύζυγό του, να σκοτώσει το βασιλιά και το κάνει. Πιστεύοντας τις τρεις μάγισσες, οι οποίες βέβαια δεν του λένε την αλήθεια, απλά θέλουν να τον οδηγήσουν και εκείνες στον όλεθρο. Όπως κάθε τι που έχει σχέση με την εξουσία. Διαφθείρεται λοιπόν και στην πραγματικότητα αρχίζει να σκοτώνει τον έναν μετά τον άλλον. Σκοτώνει και τον καλύτερο του φίλο. Mm-hmm. Έτσι από φόβο ότι μπορεί να του πάρει την εξουσία ο γιος του ή η απογονή του. Και όλο αυτό του αλλοιώνει το χαρακτήρα. Συγγνώμη. Του αλλοιώνει τον χαρακτήρα και φυσικά η διαφθορά αυτή τον οδηγεί στον όλεθρο, γιατί τελικά όλοι οι υπόλοιποι αποφασίζουν να αντιταχθούν σε όλη αυτή την τυραννική εξουσία που τελικά ασκεί ο Μακμπεθ. Βλέπουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που ξεκινάει έντιμος, καθαρός, ένας πολεμιστής που δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν τον αφορά η δύναμη, δεν τον αφορά η εξουσία.
Παρ' όλα αυτά γενναίος πολεμιστής.
Γενναίος, ο οποίος διαφθείρεται σε τέτοιο βαθμό που καταλήγει να είναι ένας τυραννικός βασιλιάς, βουτυγμένος στη διαφθορά, βουτυγμένος στη μαυρίλα της εξουσίας.
Βέβαια, να αναφέρουμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και νομίζω ότι έχει και μία, δεν ξέρω, μπορείς να πεις εσύ να μιλήσεις περισσότερο γι' αυτό, νομίζω.
Mm-hmm, για ποιο?
Με την αρχαία τραγωδία. Mm-hmm. Βλέπουμε τον Μακμπεθ, ο οποίος τον
Είμαι
κατατρέχουν...
Είμαι ο ηδήμων της τραγωδίας τώρα, έτσι νιώθω. Όχι. Ένιωσα λίγο περίεργα.
Όχι, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Τον κατατρέχουν ουσιαστικά ερηνίες.
Φυσικά.
Βλέπει το φάντασμα του φίλου του. Να τον κυνηγάει.
Τον κατατρέχουν. Αρχίζει και βλέπει πράγματα. Ακόμα και η Lady Macbeth έχει τον περίφημο μονόλογο που προσπαθεί μανιασμένα να βγάλει το λεκέ. Το λεκέ από το αίμα, mm-hmm. που βέβαια στα χέρια της δεν υπάρχει. Η πνοβατή, μέσα στα όνειρά της δηλαδή, βλέπει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Το αίμα στα χέρια της που όμως δεν φεύγει, δεν ξεπλένεται. Αυτός ο λεκές είναι εκεί, όσο και αν τον τρίψει, δεν φεύγει. Όταν έχεις βουτυχτεί στο αίμα, δεν φεύγει πια αυτό από πάνω σου. Δεν θα σε ποτέ πια ο ίδιος, θέλει να πει ο Σέξπιρ. Όταν γίνεσαι ένα αδιφάγο κτίνο στο οποίο ζητά την εξουσία, ζητά τη δύναμη, ζητά την επιβολή, μοιραία, απλά θα πέσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε και σε άλλους, όπως και στον επόμενο που θα ακολουθήσει, τον αγαπητό Ρίτσαρντ.
Τον Ριχάδο τον Τρίτο.
Τον Τρίτο.
Τον μεγάλο κακό του Σέξπιρ. Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα, επειδή σε παρακολουθούσα έτσι πολύ έντονα, όπως περιέγραφες γλαφυρά και, και με πολύ έντονο τρόπο την εικόνα αυτή, και έχει ένα ενδιαφέρον εδώ να αναφέρουμε το πώς το αποδίδανε αυτό σε ένα θέατρο, γιατί είναι μια, καταρχάς είναι ένα πολύ ατμοσφαιρικό έργο.
Πολύ.
Και έχει σημασία να δούμε εδώ τη δυνότητα του Σέξπιρ
στην
περιγραφή.
Στο λόγο.
Διότι αυτά σήμερα τα αποδίδουμε με πλούσια σκηνικά, με φώτα, με κουστούμια και όλα αυτά.
Δεν είχαν ανάγκη από τίποτε όμως εκείνοι.
Και όμως παίζανε μέρα μεσημέρι και έπρεπε να μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι αυτό τώρα είναι νύχτα, βρέχει, υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα η τρομακτική, mm-hmm. που περιβάλλει τους ηθοποιούς. Και όλο αυτό το κατάφερνε ο Σέξπιρ μόνο μέσα από το λόγο. Γιατί παίζονταν μέρα μεσημέρι, κάτω από τον ήλιο ή κάτω από τη βροχή ανάλογα. Και έπρεπε ο Σέξπιρ να βρει έναν τρόπο να βάλει τον θεατή μέσα σε αυτό και με τη φαντασία του, και έχει υποθεί από τον ίδιο τον Σέξπιρ ότι εγώ γράφω με τη φαντασία του θεατή, όχι τη δική μου.
Όλα υπάρχουν μέσα στη φαντασία του θεατή. Εγώ απλά τη διεγείρω.
Ακριβώς.
Στην ουσία αυτό εννοούσε.
Ναι.
Έτσι. Τη διεγείρω μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ενώ δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο θέατρο, mm-hmm. φορούσαν κοστούμια βέβαια.
Ναι, αυτό να το πούμε, γιατί ήταν πολύ λιτό το θέατρο τους από σκηνικά. Τα απολύτως απαραίτητα μόνο είχανε, mm-hmm. αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον ότι εμπλουτίζανε το έργο με πολύ όμορφα και πλούσια
κουστούμια,
τα οποία δείχνανε την άνοδο ή την κατρακύλα του χαρακτήρα. Αλλάζανε και μάλιστα τα κουστούμια ήταν πάρα πολύ ακριβά και τα οποία ανήκαν στους ηθοποιούς. Τους ίδιους τα αγοράζανε, επενδύανε σε αυτά και όσο καλύτερα κουστούμια είχαν,
τόσο καλύτερη παράσταση.
Ακριβώς. Ναι.
Θέλω λίγο λοιπόν να σας διαβάσω τον πρώτο μονόλογο της Λέβη Μακμπεθ για να δούμε περίπου τι λέει κι αυτή.
Θεωρείται από τους πιο κακούς γυναικείους ρόλους η Λέβη Μακμπεθ.
Ναι, νομίζω ότι η Λέδη Μακμπεθ και η Έντα Γκάμπλερ είναι από τους ρόλους που έχουν έτσι προβληματίσει mm-hmm. η Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν, μιας και έκανα την αναφορά. Από τους πιο ιδιαίτερους και πολύ μελετημένους mm-hmm. ρόλους. Ας πούμε, δεν μπορούν να καταλάβουν τελικά πώς οδηγείται, ενώ είναι, είναι εκείνη που υποκινεί όλο αυτό το τρομακτικό πράγμα, που αυτό το τέρας που γίνεται ο Μακμπεθ. Γιατί στην αρχή φοβάται πολύ, mm-hmm. τρέμει. Πώς μετά αλλάζει, γιατί δεν τη βλέπουμε τόσο πολύ στη σκηνή μετά. Mm-hmm. Και ξαφνικά βγαίνει ως τρελή να βγάλει έναν λεκέ που δεν βγαίνει.
Και λέμε ότι παρακινεί τον Μακμπεθ, η Lady Macbeth, διότι ουσιαστικά σε κάποιο σημείο του έργου, ενώ... αυτό το οποίο γνωρίζουμε για τον Μακμπεθ, ότι είναι ένας γενναίος πολεμιστής και ο ανδρισμός για αυτούς, η γενναιότητα ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την mm-hmm. ύπαρξη τους και για την ταυτότητά τους, αρχίζει και του καταρρύπτει αυτό και τον
αμφισβητεί,
τον ακυρώνει και τον αποκαλεί δειλό. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει ο ανδρισμός ενός γενναίου πολεμιστή που μόλις κέρδισε μια μάχη.
Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Ήρθαν και με βρήκαν την ημέρα της νίκης και βεβαιώθηκα πως οι γνώσεις τους είναι παραπάνω από των θνητών. Και όταν με έκαιγε η επιθυμία να τις ρωτήσω κι άλλα, γίναν αέρας και χαθήκαν. Δεν είχα συνέλθει ακόμα από το θαύμα και βλέπω απεσταλμένους του βασιλιά να έρχονται και να με προσφωνούν άρχοντα του Κόντορ, που με τον ίδιο τίτλο μ' είχαν αποχαιρετήσει εκείνες οι αλόκοτες αδελφές μοίρες, προσθέτοντας «χαίρε μέλλοντα βασιλιά». Αυτό έκρινα σκόπιμο να στο εμπιστευτώ, λατρευτεί συνέτερε στα μεγαλεία, για να μην χάσεις το μερίδιό σου από τη χαρά, αγνοώντας τις τιμές που σε περιμένουν. Φύλαξέ το καλά μες στην καρδιά σου. Σε χαιρετώ. Είσαι πια άρχοντας του Γκλάμις και του Κόντορ και θα γίνεις και αυτό που σου υποσχεθήκαν. Όμως εγώ φοβάμαι το χαρακτήρα σου. Βίζαξες για πολύ γάλα της καλοσύνης και δεν θα μπορέσεις εύκολα να πάρεις πιο σύντομο δρόμο. Σπουδαίος θα γίνεις και τη φιλοδοξία θα την έχεις, όμως δεν θα έχεις τη θεραπένιδά της, τη μοχθηρία. Αυτό που θέλεις το επιδιώκεις με τίμια μέσα. Θέλεις να μην παίζεις άτιμα και θέλεις να κερδίζεις δίκαια. Έχεις ανάγκη πανίσχυρε άρχοντα του Γκλάμις από τη φωνή που λέει «αυτό θα κάνεις, αν εκείνο θέλεις». Και σε φοβίζει αυτό να κάνεις, αλλά σε φοβίζει πιο πολύ εκείνο να μην γίνει. Γύρνα σε μένα γρήγορα. Εγώ θα σου ενσταλάξω στα αυτιά το δικό μου θάρρος. Εγώ θα τιμωρήσω με τη γενναία μου γλώσσα κάθε δισταγμό που σε εμποδίζει να φτάσεις στον κύκλο το χρυσό. Σε αυτόν που η μοίρα και οι υπερφυσικές δυνάμεις φαίνεται σου έχουν ήδη χαρίσει το στέμα. Βραχνό είναι ως και το κοράκι που κρόζει τη μοιραία έλευση του Ντάνκαν στα τείχη μου. Ελάτε πνεύματα που υπηρετείτε θανατηφόρους στοχασμούς. Βγάλτε από μέσα μου τη γυναικεία φύση και πλημμυρίστε με από την κορφή ως τα νύχια με την αγριότερη ομότητα. πήξτε το αίμα μου να φράξει κάθε προσβολή και δίωδο στις τύψεις, για να μην μπορεί ο ίκτος ή άλλο φυσικό συνέστημα να κλονίσει τα άγρια σχέδιά μου, ούτε να ανακόψει την εκτέλεσή τους. Ελάτε στα γυναικεία στήθη μου και κάντε μου χολή το γάλα. Ο δαίμονα του θανάτου, όπου κι αν πλανιώσαστε αόρατα άειλα πλάσματα που υπηρετείτε όλες τις αδικίες της φύσης, έλα μαύρη νύχτα, τυλίξου στο ζωφερό καπνό του Άδη, για να μην βλέπει το κοφτερό μαχαίρι που την πληγή μου ανοίγει, και ο ουρανός να μην μπορεί να με κρυφοκοιτάξει μέσα από του σκοταδιού το μελανό σκέπασμα και μου φωνάξει «Στάσου! Μη!»
Εξαιρετικό.
Είναι μοχθηρή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι. Έχει μία σκληρότητα ως γυναίκα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει.
Να πούμε
έτσι.
Εδώ ότι
στην αρχή διαβάζει
το γράμμα,
Που της έχει στείλει.
Το Μακμπέθ, όπου της λέει ότι συνάντησε τις τρεις μάγισσες.
Ακριβώς.
Νάγια, αυτό πού το απευθύνει η Lady Macbeth, το μονόλογο αυτό που κάνει?
Αυτό το μονόλογο φυσικά τον απευθύνει στον εαυτό της.
Αχα.
Βέβαια, μετά κάνει και μία επίκληση.
Ναι.
Θέλεις να μιλήσεις για τη διαφορά μονολόγου?
Ναι, γιατί υπάρχει μία διαφοροποίηση, τουλάχιστον στα αγγλικά, όπου οι μονόλογοι, και μάλιστα το είχαμε συζητήσει, είχα ρωτήσει γι' αυτό, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχει το monologue.
Ο μονόλογος.
Το οποίο είναι από την ελληνική λέξη μόνος και λόγος. Όπου ο πρωταγωνιστής, ο οποίος μονολογεί, μιλάει και απευθύνει τον λόγο του σε κάποιον που είναι εντός της παράστασης.
Mm.
Είτε στο λαό, εντός της παράστασης, είτε σε κάποιον χαρακτήρα, απλά μιλάει για αρκετή ώρα μόνος του. Εδώ μπορεί να σπάσει και τον τέταρτο τοίχο και να απευθύνει αυτόν τον λόγο στον ίδιο τον θεατή. Και υπάρχει λόγος που το κάνει πάρα πολύ συχνά αυτό ο Σέξπιρ στα έργα του, θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά γι' αυτό. Αλλά θέλω να μιλήσω και για το soliloquy, το οποίο υπάρχει ως μονόλογος.
Στην πραγματικότητα όπου δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε στην ελληνική ακριβώς.
Ακριβώς, γιατί και αυτό μονόλογος θεωρείται στην ελληνική. Mm. Είναι από τα λατινικά, από το solus και loqui, που σημαίνει μόνος και λόγος πάλι. Αλλά εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό όπου ο χαρακτήρας μονολογεί μεν, αλλά στον εαυτό
στον εαυτό του.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι σαν να μιλάει μόνος του. Και αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα στον Άμλετ, όπου υπάρχει
στο γνωστό σημείο να ζει κανείς ή να μη ζει. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας περάσει έτσι πάρα πολύ όμορφα στο σκοτεινό Ριχάρδο τον Τρίτο.
Got it today.
μόλις ακούσαμε Supergrass με τίτλο Richard III.
Ριχάρδος ο Τρίτος.
Εδώ έχουμε έναν δίσκο των Supergrass, οι οποίοι είναι ένα indie rock συγκρότημα. Και έχουν το δίσκο που τυκλοφορείται In It For The Money. Το κάνουμε για τα λεφτά δηλαδή. Mm-hmm. Όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια άμεση αναφορά στον Σέξπιρ ή στο έργο του Σέξπιρ.
Στο στίχο, αλλά είναι εμπνευσμένο.
Ακριβώς. Έχουν εμπνευστεί και έχουν πει ως συγκρότημα ότι εμπνεύστηκαν από την σκοτεινιά και τη μοχθηρία του Ριχάρδου του Τρίτου για να φτιάξουν αυτή τη μουσική. Mm-hmm.
Ριχάρδος ο Τρίτος. Εξαιρετικό έργο. Ο Ριχάρδος είναι ένας χαρακτήρας, ένας ρόλος, τον οποίο πολλοί ηθοποιοί θα θέλαν να παίξουν.
Γυναίκες, όχι ότι άντρες, μπορούμε
γυναίκες,
να πούμε.
Άντρες, ναι, ναι.
Είναι φοβερό αυτό.
Ναι. Δεν συναντάς εύκολα γυναίκα που να πει ναι, θέλω να παίξω το Macbeth. Εντάξει. Αλλά το Ριχάρδο, ναι, εύκολα. Το εξαιρετικό με το Ριχάρδο είναι αυτό που θα δούμε σε λίγο, ότι καταρχήν βγαίνει στη σκηνή, αυτοπαρουσιάζεται σπάζοντας τον τέταρτο τοίχο, μιλάει κατευθείαν με τον θεατή και έχουμε αυτό το θέατρο εν θέατρο. Ο ίδιος λοιπόν σου παρουσιάζεται ως Ριχάρδος Τρίτος, σου μιλάει για τον εαυτό του, παραδέχεται με έναν εξαιρετικό τρόπο πόσο κακός είναι, πόσο πολύ επιθυμεί τη δύναμη και την εξουσία, τη βασιλεία, τι θα κάνει για αυτό, και όταν ακούει τους άλλους ρόλους να φτάνουν, αλλάζει και παίζει έναν άλλο ρόλο, δηλαδή μας λέει σιωπή, γιατί τους ακούω να έρχονται, και πηγαίνει και αλλάζει όλη του η ύπαρξη, όλη του η σωματικότητα, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που απευθύνεται, το ύφος. Μπαίνει και βγαίνει στο ρόλο και κάθε φορά μας λέει κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Εξαιρετικό.
Είναι εξαιρετικό και είναι ένα τέχνασμα ουσιαστικά το οποίο χρησιμοποιεί ο Σέξπιρ εδώ και όχι μόνο εδώ, σε διάφορα έργα του και κολλάει και με αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα monologues και soliloquies mm-hmm. και το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου, όπου επειδή ακριβώς ήταν έτσι δομημένο το θέατρο, το globe ας πούμε, όπου οι ηθοποιοί ουσιαστικά είναι ανάμεσα στο κοινό, είναι μέσα στο κοινό και βγαίνουν μέσα από το κοινό και ανεβαίνουν σε ένα
επιρρεψωμένο,
ακριβώς, σε ένα επιρρεψωμένο σανίδι για να μπορούν να παίξουν. Θέλει ο Σέξπιρ με το να κάνει, γιατί στο Ριχάρδο αυτό που κάνει νομίζω εκεί και αυτό που πετυχαίνει να κάνει τον θεατή συνένοχο
λοιπόν,
στο έγκλημά
αυτό,
του.
Αυτό ήθελα να πω, ότι τι επιτυγχάνει, τι κάνει. Όταν βλέπουμε το Ριχάρδο, δεν μπορούμε να θυμώσουμε μαζί του. Τον συμπαθούμε πολύ.
Παρότι γιατί ξέρουμε ότι είναι...
Το λέει εξ αρχής.
Κάθαρμα.
Είμαι ένα κάθαρμα. Δηλαδή βγαίνει τόσο καθαρά και μας το λέει. Είμαι ένα κάθαρμα. Αλλά εσύ που είσαι ο μόνος που γνωρίζει τι συμβαίνει, για κάποιο λόγο γίνεσαι συνένοχος. Και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και λες, όχ, τώρα αυτά που κάνει δεν είναι επιτρεπτά, αλλά
με έναν τρόπο πιάνει, ταυτίζεσαι,
ναι, ταυτίζεσαι
μαζί.
Χωρίς να ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Ο Σέξπιρ ήταν μάστερ στο να, ήταν εξαιρετικός στο να κάνει τέτοια τεχνάσματα και παιχνίδια, πράγμα που επίσης περιέργως συναντάμε αργότερα στον Ίψεν, μιας και ξανά αναφέρθηκα, στην Έντα Γκάμπλερ, η οποία επίσης με έναν τρόπο τέτοιο μας κάνει συνενόχους της και τελικά δεν ξέρεις τι μισείς, την συμπαθείς, την απεχθάνεσαι, δεν ξέρεις. Ενώ είναι ένας, σε εισαγωγικά θα το λέγαμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ρόλος είναι αμιγός, κακός. Όλοι έχουν κάποιο λόγο που φτάνουν εκεί που φτάνουν. Αλλά σε κάνει να λες, μα τι άνθρωπος είναι αυτός, έτσι.
Εδώ ο Ριχάρδος ο Τρίτος μας λέει κιόλας ξεκάθαρα ποιος είναι ο λόγος.
Όλα τα λέει, βέβαια. Λέει, είναι ειλικρινέστατος. Είναι τόσο, είναι αφοπλιστικά. Αφοπλιστικά ειλικρινής.
Θέλω την εξουσία και γενικά έχω την αίσθηση ότι είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος απλά θέλει να τα κάνει όλα γης μαδιάν που λέμε.
Ναι. Αν και η αλήθεια είναι, μιας και το λες, ότι ο μόνος ρόλος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματικά οι μελετητές λένε ότι δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο κακός, γιατί το κάνει, είναι ο Ιάγος. Στο Παγκόσμιο Θέατρο μόνος χαρακτήρας που... Ναι, δεν έχουμε λόγο, δεν έχει λόγο πραγματικά. Δεν θέλει να πάρει τη θέση του Οθέλου. Δεν θέλει την Δυσδαιμόνα για δική του γυναίκα. Δεν θέλει χρήμα, δεν θέλει... Είναι λες και το κάνει απλά για να ευχαριστιέται από τον τρόπο με τον οποίο δολοπλοκεί και χειρίζεται τους άλλους σαν μαριονέτες. Λες και παίρνει απόλαυση από αυτό. Ένας δηλαδή σχεδόν θα τον λέγαμε πιο ρίβολ χαρακτήρας. Αλλά και πάλι δεν είμαστε σίγουροι.
Να πούμε και ένα άλλο πράγμα για να δούμε και κατά πόσο, μιας και αναφέρθηκε στον Ίψεν και βλέπουμε την επιρροή του Σέικσπιρ στον Ίψεν, κατά πόσο έχει επηρεάσει γενικά με αυτές τις τεχνικές και
το παγκόσμιο θέατρο.
Όχι μόνο το παγκόσμιο θέατρο, ακόμα το κινηματογράφο και τη τηλεόραση τώρα τελευταία. Δηλαδή βλέπουμε House of Cards, παραδείγματος χάρη.
Όπου, είναι ο Ριχάρδος,
ναι,
ο χαρακτήρας.
Που είναι και μια πολύ δημοφιλή σειρά. Ο Ριχάρδος, άλλοι τον συγκρίνουν και στη σειρά γενικότερα και με τον Μακμπέθ, γιατί είναι ένα ζευγάρι που συνωμοτεί και κυνηγάει την εξουσία.
Πραγματικότητα όμως, ακριβώς αυτό που κάνει ο Kevin Spacey στο House of Cards, είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε από το Ριχάρδο να κάνει σε εμάς. Ξαφνικά γυρίζει προς εμάς και λέει...
Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο στη τηλεόραση ή στον κινηματογράφο. Να σπάει ο τέταρτος στίχος και να απευθύνεται ο ηθοποιός στον θεατή και να τον κάνει...
Πραγματικά λοιπόν ο Σέξπιρ έχει επηρεάσει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό.
Τεράστιο.
Πάμε όμως να δούμε πολύ λίγο την υπόθεση. Ο Ριχάρδος θέλει να πάρει την εξουσία. Και απλά... Δεν θα πω πολλά για την υπόθεση, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσετε, ωστόσο θα σας διαβάσω τον πρώτο μονόλογο. Βλέπουμε τις δολοπλοκίες του Ριχάρδου, ο οποίος είναι και ένα αδικημένο άτομο σωματικά γενικότερα, θα μας το περιγράψει ο ίδιος. Θέλει να πάρει τη βασιλεία, θέλει να πάρει την εξουσία. Κανένας δεν τον υπολογίζει, κανένας δεν τον φοβάται, γιατί όλοι τον θεωρούν ανάπηρο και προβληματικό. Το μεταχειρίζεται λοιπόν με τέτοιο βαθμό που τελικά σκοτώνει ή φυλακίζει τα αδέρφια του, σκοτώνει τους πάντες τελικά, γίνεται βασιλιάς και απλά εννοείται όπως όλοι οι βασιλιάδες που έχουν πάρει με αυτόν τον τρόπο, γιατί όλοι με αυτόν τον τρόπο παίρνουν την εξουσία από το λαό, η καταδίκη του φυσικά ποια είναι, να πέσει, να κατακριμνιστεί ο συγκεκριμένος κιόλας. Μνημειώδης είναι η ατάκα του όταν πια χάνει το βασίλειο και βρίσκεται στον πόλεμο κτλ., που ουρλιάζει το βασίλειό μου για ένα άλογο, είναι γνωστή η ατάκα, γιατί παρόλα αυτά η δίψα του για την εξουσία τον βάζει ακόμα και στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να μην χάσει τη δύναμη. Λοιπόν,
να πούμε λίγο για το μεγαλείο του Σέξπιρ και την συγγραφική του δυνότητα, ότι ξεκινάει με τον στίχο «This is the winter of our discontent», που έχει, είναι... Ένα στίχος πάρα πολύ βαρύς και με μεγάλη σημασία αν κανείς τον μελετήσει, αλλά...
Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως. Τώρα ο χειμώνας της θλίψης μας έγινε λαμπρό καλοκαίρι από τον ήλιο του Γιόρκ και όλα τα σύννεφα που καταπλάκωναν τον οίκο μας είναι θαμμένα στην αγκαλιά του ωκεανού. Τώρα τα μέτωπά μας είναι στολισμένα με στεφάνια νίκης. Τα φθαρμένα όπλα μας κρέμονται ως τρόπαια. Τα βλοσιρά πολεμικά προσκλητήρια έγιναν εύθυμα πανηγύρια. Και οι τρομερές πορείες μας χωρί ψυχαγωγίας. Το ρητιδωμένο μέτωπο του βλοσιρού πολέμου έχει μερέψει. Και τώρα αυτός, αντί να καβαλάει άλογο σιδερόφραχτο για να γεμίζει τρόμο τις καρδιές των φοβερών εχθρών, κουνιέται και λυγέται σε γυναικείο κοιτώνα, στους ήχους ειδιπαθούς λαγού του. Όμως, εγώ δεν είμαι πλασμένος για τέτοια τρελά παιχνίδια. Ούτε και να αρκισεύομαι μπροστά σε λάγνους καθρέφτες. Εγώ είμαι πολύ κακοφτιαγμένος. Μου λείπει το χάρισμα του έρωτα για να μπορώ να περπατήσω χαριτωμένα μπροστά σε κάποια παιχνιδιάρα και προσβλητική νεράιδα. Εγώ είμαι στερημένος από αυτή την ωραία συμμετρία, γιατί με γέλασε στις αναλογίες η δόλια φύση. Παραμορφωμένος, ατελής, πριν από την ώρα μου βγαλμένος σε αυτόν τον κόσμο, μισοφτιαγμένος, τόσο σακατεμένος κι άχαρος, που με γαυγίζουν τα σκυλιά όταν τα πλησιάζω. Εγώ λοιπόν, σε τέτοιους μαλθακούς καιρούς ειρήνης, δεν έχω άλλη διασκέδαση για να περνάω την ώρα μου, παρά μονάχα να κοιτάω στον ήλιο τη σκιά μου και να χλεβάζω ο ίδιος την ασχήμια μου. Έτσι, αφού είναι αδύνατο να γίνω κι εγώ εραστής και να ευχαριστηθώ ετούτο τον ανέμελο καιρό, πήρα την απόφαση να γίνω αχρίος και κακός και να μισώ τις μάταιες ειδονές της εποχής μας. Συνωμοσίες έχω στήσει και σχέδια σατανικά, με προφητείες αβάσιμες, λίβελους και όνειρα να προκαλέσω μίσος θανάσιμο ανάμεσα στον αδελφό μου Κλάρενς και στο βασιλιά. Και αν ο βασιλιάς Εδουάρδος είναι τόσο Χριστός και δίκαιος, όσο εγώ είμαι πανούργος, δόλιος και ύπουλος, σήμερα οπωσδήποτε ο Κλάρενς θα βρεθεί στη φυλακή για να εκπληρωθεί η προφητεία ότι ο Γάμα είναι ο δολοφόνος των κληρονόμων του Εδουάρδου. Όμως, κρυφτείτε σκέψεις μου βαθιά μες στην ψυχή μου. Να, έρχεται ο Κλάρενς. Αυτός είναι λοιπόν ο μονόλογος, όπου περίτρανα μας δήλωσε ότι είναι δόλιος, έτσι,
ύπουλος.
Και όλα αυτά. Και πανούργος. Και ότι θα καταφέρει να πάρει την εξουσία με κάθε τρόπο. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι μας, το οποίο είναι ποιο, το...
Θα ακούσουμε από το Throne of Blood του Kurosawa, το soundtrack. Είναι αναφορά στον Macbeth που είπαμε, μιλήσαμε πριν, για τον οποίο μιλήσαμε.
Για πάμε να το ακούσουμε.
Thank you.
Throne of Blood του Κουροσάβα, αυτή η ατμοσφαιρική μουσική της ταινίας, στην Τρικυμία.
Τρικυμία. Το τελευταίο μάλλον έργο του Σέξπιρ.
The Tempest.
Στα αγγλικά.
Βέβαια. Θεωρείται το τελευταίο έργο ή τουλάχιστον το τελευταίο έργο που έγραψε μόνος του. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν έργα τα οποία αμφισβητείται και το κατά πόσο ανήκουν στον ίδιο τον Σέξπιρ, γιατί είχαν συνεργασίες και με άλλους ηθοποιούς και συγγραφείς. Αυτό όμως θεωρείται δικό του, το τελευταίο του. Είναι η λαροτραγωδία. Mm-hmm. Και η υπόθεση του έργου, εδώ έχουμε πρωταγωνιστή τον Πρόσπερο, ο οποίος είναι δούκας του Μιλάνου, που ασχολείται με μυστικιστικές μελέτες.
Είναι μάγος.
Βέβαια. Είναι κεντρική η θέση της μαγείας στο συγκεκριμένο έργο. Mm-hmm. Χάνει τον θρόνο του, καθώς ο αδερφός του Αντώνιο, με τη βοήθεια του βασιλιά της Νάπολης Αλόνσο, σφετερίστηκε την περιουσία του και την εξουσία του. Έτσι καταλήγει σε να ερημονήσει μαζί με τη μικρή του κόρη Μιράντα. Η θεατρική παρουσίαση των γεγονότων αρχίζει 12 χρόνια αργότερα, περίοδο κατά την οποία ο Πρόσπερο έχει εξελιχθεί σε μεγάλο μάγο που ελέγχει στοιχεία της φύσης και εξωτικά, όπως το αγαθό πνεύμα Άριελ. Υπηρέτης του Πρόσπερο και της Μιράντα είναι ο Κάλιμπαν, ένας ηθαγενής του νησιού που συμπεριφέρεται χυδαία στο αφεντικό του που θέλει να τον εκπολιτήσει. Ωστόσο, η μοίρα ευνοεί τον Πρόσπερο. Όσοι συνωμότησαν εναντίον του για τον θρόνο του Μιλάνου, θα τύχει να ταξιδέψουν με πλοίο στη θάλασσα κοντά στο νησί. Έπειτα από μια τρικυμία που προκαλεί ο Πρόσπερο με τις μαγικές του δυνάμεις, το καράβι του Αλόνσο βουλιάζει και όλοι ναυαγούν στο νησί χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, πιστεύοντας ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι νεκροί. Εκεί παρασύρονται από τις παρεστήσεις που προκαλεί ο Πρόσπερο και φτάνουν μέχρι την τρέλα. Μέχρι που ανακαλύπτουν ότι ο τρόπος που βασανίζονται οφείλεται στο πώς αδίκησαν παλιότερα τον Πρόσπερο, στον οποίο θέλουν να επιστρέψουν το δουκάτο για να του συγχωρέσει. Η Μιράντα αρβωνιάζεται τον Φερδινάνδο για τον Αλόνσο και ο Πρόσπερο θα επιστρέψει ως δούκα στο Μιλάνο αφού πρώτα αποκηρύξει την υψηλή τέχνη της μαγείας και απελευθερώσει την Άριελ. Έχουμε ένα happy end εδώ.
Ο Πρόσπερο δεν είναι άλλος από τον μάγο που φοράει, γιατί δίνει τα άμφια του και όλα ό,τι φοράει στο τέλος. Ποιος είναι αυτός που παίζει με τη μαγεία? Ποιος άλλος από τον ηθοποιό? Αυτό. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ο έλεγχος της φύσης, τα ξωτικά, όλο αυτό το παραμύθι που μας στείνει στην τρικυμία, ο εκπολιτισμός του Κάλιμπαν, γιατί τι άλλο από πολιτισμό να διδάσκει το θέατρο ένας ηθοποιός? Τι πιο όμορφο από αυτό? Το έργο αυτό είναι ένας ύμνος στο θέατρο, ένας ύμνος στη μαγεία του θεάτρου, στον ίδιο τον ηθοποιό και σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει το θέατρο, να διαμορφώσει συνειδήσεις, να εκπολιτήσει, να βοηθήσει. Βέβαια, δεν τα καταφέρνει ο Πρόσπερο απόλυτα με τον Κάλιμπαν, γιατί ισχυρίζεται ότι αν είσαι ηθαγενής, Κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολο και δεν είναι και σωστό να προσπαθώ να σου επιβάλλω πράγματα εσένα που είσαι διαφορετικός. Έχει και αυτή την αντίληψη ο Πρόσπερο, γιατί μαθαίνει εκείνος, μαθαίνουν και οι άλλοι, ότι ακριβώς συμβαίνει και για τον ηθοποιό και το θεατή. Εξελίσσεται ο ένας πνευματικά, εξελίσσεται και ο άλλος. Άρα η τρικυμία δεν μπορεί παρά όντως να είναι το τελευταίο του έργο και μπορούμε να το καταλάβουμε από τα τελευταία όμορφα λόγια που λέει ο Πρόσπερο.
Και να πούμε εδώ ότι όπως αποκηρύσει ο Πρόσπερο την υψηλή τέχνη της μαγείας, έτσι και ο Σέξπιρ δηλώνει την απόσυρσή του πλέον.
Ακριβώς.
Από τη θεατρική συνήθεια.
Δηλώνει και ο ίδιος ότι σταματάει το θέατρο. Άρα μοιραία με έναν τρόπο ο Πρόσπερο και ο Σέξπιρ είναι το ίδιο πρόσωπο. Και έτσι μας λέει στο μονόλογό του. Οι συνάξεις μας τελείωσαν εδώ. Η θεατρίνη μας στο είχα πει. Ήταν όλοι τους πνεύματα. Σβήσανε στον απαλόν αέρα. Και σαν τα σκηνικά που δεν έχουν θεμέλια. Οι πύργοι που υψώνοντος τα σύννεφα, τα ζηλευτά παλάτια, οι αυστηροί ναοί, η ίδια μεγάλη σφαίρα. Ναι, κι όλα όσα σηκώνει θα σκορπίσουνε. Σαν αυτό το άειλο θέαμα θα χαθούν κι ούτε ψήθυρος δεν θα μείνει πίσω τους. Είμαστε φτιαγμένοι από τα υλικά των ονείρων. Ο ύπνος κυκλώνει τη σύντομη ύπαρξή μας.
Our revels are now ended. These are actors, as I foretold you. We're all spirits and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabrics of this vision, the cloud, capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yes, all which it inherits shall dissolve. And like this insubstantial pageant faded, leave not a whip behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.
Αυτά. Με αυτόν τον τρόπο μας αποχαιρετά ο Σέξπιρ και μας θυμίζει ότι εμείς οι ηθοποιοί, εμείς οι άνθρωποι, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι καλό να προσπαθούμε, είναι καλό να αγωνιζόμαστε, να οραματιζόμαστε, γιατί στην πραγματικότητα είμαστε φτιαγμένοι από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Είμαστε έτσι σαν σύννεφα. Ερχόμαστε και θα φύγουμε και τη μικρή ζωούλα μας την αγκαλιάζει ο ύπνος. Άρα
είναι στο χέρι μας, νομίζω, να τη δώσουμε αξία.
Να δώσουμε αξία στη ζωή μας και να αφήσουμε κι εμείς μια παρακαταθήκη για τους επόμενους, να προσπαθούμε, να παλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Με αυτά τα ωραία λόγια του Σέξπιρ λοιπόν και με την παρότρινση πάντα να διαβάσετε τα έργα του ή και να τα ανεβάσετε, σας καληνυχτούμε. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.